Velkommen til Folkeinvests podcast, den mest underholdende finanspodcasten i Norge. Mitt navn Marius, og jeg programleder for den podcasten her, og som vanlig så har jeg med meg mine faste sidekicks. Vi har Amalie og Øyvind på mikrofon.
Hallo, hallo.
Hallo.
Velkommen. Vi er også heldige å ha med oss to flotte gjester i studio i dag. Vi har fått med oss Frank Lund. Han dro fra Norge allerede i en alder av 18 år for å utforske verden. Etter en bachelor fra American College of Switzerland dro han tilbake til Norge for å jobbe i kosmetikkbransjen sammen med sin mor. Men Norge var ikke stort nok for Frank, så i 1994 flyttet han til Brasil og startet kosmetikkimportfirmaet Art Deco. Nesten 30 år senere og flere suksessfullte oppstartsfirmaer på veien jobber han nå som daglig leder i Kalma Interiør. Frank Bjordal har helt siden han drev Vangsnes dagligvare fra 1988 til 1990 hatt interesse for og forstått viktigheten av å beherske kommunikasjon og kontakt med kunder. Etter å ha vært innom blant andre KPMG, Handelsbanken, P4 Radio Hele Norge, Fondspartner og Natto Pharma har han opparbeidet seg lang erfaring med handel, markedsføring og finans. Det all den erfaringen han nå tryllet ut av erfaringssekken sin når han nå jobber som styreleder i Kalma Interiør. Velkommen til studio.
Tusen takk.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha deg på det.
Imponerende historie dere har med dere. Ja. Daven, dere har jo gjort imponerende saker opp igjennom da.
Og jeg begynner å lure, når var det dere to møttes? Man hører jo etter hvert, vil også lytteren høre at begge to er fra Bergensområdet.
Og at begge heter Frank.
ja,
det. Men hvordan møttes dere to?
Du, det begynner å bli en liten stund siden.
Ja.
Det var når vi var sånn 5-6 år gamle, og begge to gikk på samme forskolen. Ja. Så var vel dette sånn annen hver dag i samme klasserom. Og når man er så liten, så får man jo gjerne litt sånn praktiske oppgaver. Og på slutten av skoleåret så var jo en av de oppgavene å sørge for at du klarte liksom å dyrke frem hver sin blomst.
Ja.
Og den skulle man jo liksom ta vare på og passe på. Også selvfølgelig på slutten av skoleåret startet på at den hadde blomstret og blitt pen og hadde kanskje aller viktigst overlevd. Og så var det jo sånn at man måtte putte merkelappen med sitt navn på denne blomsten, og det gjorde jo alle, inklusiv oss to, som riktig nok hadde samme navn. Så når skoleåret da var slutt, og vi skulle, om ikke kåre den fineste blomsten, skulle vi få ta med oss den blomsten som var vår hjem. Så når jeg kom på skolen, så kjente jeg ikke igjen blomsten min. Min blomst, den var jo egentlig ganske fin for bare et par dager siden. Mens det sto en ikke så fin blomst med Frank på. Og det var begynnelsen på et vennskap som har vært siden.
Ja. Utrolig bra
fantastisk
historie.
Men så vil jeg jo tro at det, fra introduksjonen å høre, så hadde man liksom hver sine veier, og så møttes man igjen på et eller annet tid. Jeg vil jo tro at dere har liksom hatt vennskapelig kontakt hele veien.
Vi har vært kjempegode venner gjennom, siden jeg vil jo fremdeles si at det var min blomst jeg tok med hjem, så jeg tror det var hans. Men vi har jo vært veldig gode kamerater opp gjennom alle årene, og alltid egentlig delt en drøm om en dag å starte en business sammen. Og så når jeg solgte businessen min i Brasil i 2016, så vendte jeg hjem i 2017, og da var det naturlig for oss. Vi hadde jo hatt kontakt hele tiden, jeg flyttet også i nærheten av der som han bodde, for vi var jo veldig gode venner. Og da var det at vi sa, hvorfor skal ikke vi, nå har vi sjansen. Han var mellom to forskjellige jobber, og jeg var hjemme og klar til å begynne noe. Så sa vi, ok, nå begynner vi å se etter noe nytt. Vi har ikke tid, vi er litt for utålmodige til å begynne helt fra scratch. Så da er vi ute etter å kjøpe en sånn liten mellomstor, så vi kan skalere opp.
Ja.
Og da hadde vi et par kriterier. Det ene det var, det må være skalerbart, og de må tjene penger den businessen vi kjøper. Og så letet vi, og så fant vi Kalma.
Ja. Fantastisk, dette skal vi jo grave videre i veldig snart.
Her skal vi komme til bunns i det. Jeg tenker egentlig vi bare begynner, altså, nå har vi fått historie her, vi har blitt pittelitt bedre kjent med dere. Jeg tror vi skal bevege oss til å høre fra folk på gata.
Ja.
Som vanlig har vi sendt vår stuntreporter Bjørn ut på gata i Trondheim for å prate med dem om alt mulig rart, gjerne relatert til det vi skal prate om videre i episoden. Her er det han fant da han gikk ut i Trondheim.
Hva det viktigste for deg når du handler møbler?
Det viktigste for meg når jeg handler møbler, det komfort og design.
Det viktigste for meg når jeg handler møbler helt klart utseende. Det egentlig, jo, kvalitet er egentlig ganske viktig. Jeg synes det må holde lang tid. Hvis du skal investere i gode møbler, så det veldig viktig at de holder lang tid. Så utseende og kvalitet det viktigste for meg.
Når jeg handler møbler, så det viktig for meg at de solide, at de ikke går i stykker med en gang. At de riktig størrelse og fyller på en måte det behovet jeg har.
Har du noen gang endt opp med å måtte vente lenge når du har bestilt møbler?
Jeg har ikke måttet vente lang tid noen gang, men jeg har hørt om mye venner sånn, som venter lang tid på sofaen. Det blir å ta litt tid, men det har egentlig gått veldig bra til meg.
Jeg har egentlig aldri bestilt møbler som har hatt lang leveringstid, så nei.
Ja, det hendte at jeg har måttet vente lenge på møbler jeg har bestilt, ja. Men det liksom, sånn regner jeg bare med at det på en måte at det bestillingstid. Så det var det jeg har ventet på møbler, ja.
Det var det folket på gata i Trondheim hadde å si om dem tema.
Det er ganske interessant. Jeg blir sittende og tenker litt på, er folk i Trondheim annerledes enn andre plasser? Når jeg flyttet til Trondheim, så ble jeg så overrasket over en del trekk ved den trønderske kulturen. Nå skal jeg kanskje ikke utgi for mye av de overraskende trekkene, men jeg tror trøndere er mer opptatt av pris og kvalitet, altså robusthet på en rekke ting enn gjennomsnittsborgeren fra der jeg vokste opp i Oslo, for eksempel. Så jeg bare satt og tenkte på det når spørsmålet gikk opp.
Vi har jo nå kommet til den seksjonen av episoden der vi skal grave litt i Kalmar interiør, komme til bunns i hva driver dere med, hva driver dere med det, og hvor går veien videre. Så vi må jo starte et sted.
Ja.
Fortell mer om oppkjøpet og den delen.
Og hvordan kom dere over Kalmar?
Ja, altså det finnes jo flere forskjellige firmaer hvor du, altså som du går inn og sier du interessert i å kjøpe, og så de en slags megler for de som eventuelt vil selge, så de setter da sine firmaer ut til salg. Så vi så jo, vi brukte kanskje et halvt år, så på veldig mye spennende forskjellige ting, men alltid det ene eller det andre gjorde at med de kriteriene som jeg sa i sted med skalerbarhet og lønnsomhet, og gjerne også være del av et stort marked så det er lettere å vokse. Og da, ja, vi så alt på, holdt det på å si master franchise og frisørsalonger til knivfabrikker og litt sånn forskjellig, men ja, vi kom til Kalmar og da begynte vi som med en, og det var jo en grov business vi egentlig tok over. Men veldig fort fant vi ut at det å drive med en gro, det har mange bakdeler i forhold til å drive mot forbruker. Så for det første, så når du selger mot forbruker, så får du betalt med en gang. Du, om ikke du eier, men du har, hvis du får en forbruker som liker dine produkter, så har det en større verdi også for, holdt jeg på å si, om man skal verdsette et firma. Så det å kunne også ha hele da, kontrollskjeden, sånn som vi har nå, helt fra fabrikk og helt ut til forbruker, det fant vi ut veldig fort at vi ville gjøre. Og da tok vi og gjorde om på både, altså omprofilerte hele firmaet, med logo, med farger og alt som skal gjøres for å begynne, og satset da på at nå skal vi gjøre noe mot forbruker, og vokse mot forbruker.
Ja. Og på det tidspunktet så var det en butikk i Drammen.
Ja, det var en butikk på CC Drammen, og så var hovedvekten salg til andre for forhandlere og boligdesignere. Ja. Men det var en grov business.
Ja.
Altså avhengig av at andre kjøpte fra det, og liten mulighet til å kontrollere verdikjeden.
Ja.
Sånn at når vi satt i gang med å si, gjøre om på dette og konvertere konseptet til et B2C, så dukket jo først muligheten for å starte butikk nummer to på Fornebu. Og det ble jo da en butikk som vi var veldig involvert i, sammen med hun, designeren som også er ansvarlig for både hvordan butikkene ser ut og innkjøp, sånn at det ble i vår, hva skal jeg si, vår klesdrakt, og ikke sånn som han tidligere gründeren hadde ønsket at ting skulle se ut. Og så funket det. Og så vil jeg jo kanskje legge til i forhold til de spørsmålene som dukket opp, altså komfort, design, pris. Når vi nå startet vår tredje butikk på Strømmen Storsenter I begynnelsen av mai, som Norges største kjøpesenter, med 6-7 millioner mennesker og 200 butikker, så det klart at da får du virkelig en syretest, og de første dagene der var rett og slett kjempegøy, fordi vi fikk så mye positive tilbakemeldinger av kunder. Nye kunder, som på en måte omfavnet konseptet, og det klart at for oss da, så lover det veldig godt, ikke bare på den butikken, men på de tre, altså det butikkonseptet vi har, men også for de neste butikkene, og ikke minst nettbutikken kalmar.no.
Nettopp.
Ja, for det nettbutikk på en måte som jeg I hvert fall tenker et spennende segment på møbelsiden. Kan dere si litt rundt det?
Ja, altså det nettbutikken, den vil jo ligge som et slags senter, for det der du kan ut, der kan du ha et så stort vareportefølje som du bare vil. Det ikke noen fysisk plass som du begrenset til. Det har du når du på et shoppingcenter, så koster hver meter veldig mye, så man må være sikker på hva man putter inn og hvordan. Så nettbutikken blir nok det viktigste for å bygge porteføljer, og selvfølgelig når det gjelder teknologi, og så nå alle sammen, uansett hvor de Men samtidig så jo de enkelte butikkene også veldig viktige for å bli synlige. Ja.
Som showroom på en
måte. Showroom og folk som snakker om komfort, snakker om å se en ting I bilder, men en annen ting å kunne sitte seg ned I en sofa eller en stol og si denne var god å sitte I, denne har jeg lyst på. Så med nettbutikk så må du liksom være veldig flink og beskrive alle ting I detalj og gode bilder, sånn at folk får det som de faktisk ble lovet og det som de så på nettbutikk. Ja, ja.
Men selger dere ut av butikken, eller det et bare et showroom der man prøver ut og så går bestillingen digitalt på baksiden etterpå?
Vi selger definitivt ut av butikken der. Det klart at det der jo litt sånn utfordringen kanskje for dagens handelsstruktur. At nettbutikken muliggjør jo at du kan kjøpe, du kan gå I butikk og se, og så kjøper du på nett. Noen løser det med litt sånn klikk og hent. Det ikke så lett når du har møbler, for den transport- og logistikkdelen gjør at du har noen begrensninger. Så jeg tenker vel kanskje litt sånn at det, altså fordelen med å være Kalmar Interiør, sånn som gjorde at vi gikk inn på dette, jo at, som Frank påpeker, vi tok over et veldig godt utgangspunkt. Leverandører, som fungerer, en enkel infrastruktur, lager, som vi for øvrig nå øker med 50% I Drammen om en måned. Men vi hadde ikke så mye hensyn å ta. Og det jo kanskje liksom litt der, hvis du ser tilbake igjen her på flyselskapene, så når Norwegian kom, så slås de mot SAS. De dro med seg gamle fly. Piloten hadde tatt over hele flyselskapet for lenge siden og streiket med en gang de ikke likte liksom, maten som ble servert omtrent. Norwegian startet med en litt annen logikk og bygget det kanskje rundt nettbutikk, nettkanallogikken. Og inntil for noen år siden så var jo Norwegian en suksesshistorie, og SAS har jo egentlig overlevd de siste årene ved å selge eiendeler eller gjøre emisjon, uten å si noe negativt. Men det jo noe med at det kanskje der vi ser at vi har fått muligheten til å komme inn I et veldig stort marked, masse flotte, store konkurrenter, men det heller ikke noen tvil om at de drar med seg svære varehus over hele Norge med tusenvis ansatte og faste kostnader som kanskje ikke så lett å bare sånn snu, og ikke minst en kultur som veldig sånn innarbeidet på en litt annen forretningsmodell. Så det jo kanskje der vi forsøker å tenke litt nytt, og vi ser vel, sånn som vi ser det, så kanskje morgendagens retail en god mix av en sterk nettbutikk og noen utvalgte butikker på de riktige stedene, ikke nødvendigvis tapetisere hele Norge.
Ja.
Og heller ikke nødvendigvis å være så kjempestore. Ja. Det der man må holde kostnadene, man må prøve å ha hver business unit som gjerne lønnsom, I stedet for sånn som man ser mange skjeder også som butikkskjeder, som man tenker mer bare på vekst, og da tenker ikke man over, ok, den leieavtalen skal faktisk stå I morgen også.
Nettopp.
Og da det veldig fort for at plutselig når ting ikke går så bra, så sitter de på et svært skip som ikke klarer å snu det helt tatt.
Ja.
For det jo formidabelt hangarskip som skal snus hvis man bruker IKEA som eksempel da, hvis du skal ja, treffe har, morgendagens.
De har vel kommet litt lenger, for de har blitt et eget event å komme. Ja. Jeg tror de nå en av de som virker det, for der, det akkurat som å gå, der går jo folk og koser seg. Ja. De litt, jeg tror de faktisk forbi det, ja. Men andre rene møbel som bare å gå og se på møbler i et svært, altså hvis ikke folk har lyst til å reise der og heller lyst til å kjøpe på nett eller i en liten butikk, hva gjør de? De sitter på 5000 kvadratmeter og bare sitter og tvinner tomler og venter på at folk skal komme.
Ja. Ja.
Det er jo litt gammeldags.
Ja, ja, ja. Ja.
Men når dere snakker om disse størrelsene, og sånn, hvordan har det vært å være dere og drive med retail under korona?
Ja.
Vi skal ikke snakke for mye om det. Men...
Ja, ja, ja. Det, nei, det har faktisk... Altså, hvis vi går tilbake på korona, når det begynte da, i mars i fjor, så var vi akkurat begynt på nettbutikken, så det ga jo oss et kjempeboost, for da hadde vi, kunne vi fokusere 100% på nettbutikken, og hjalp oss veldig mye til å komme opp på et veldig, veldig, veldig godt nivå ganske fort. Og nettbutikken den fortsatte bare å vokse og vokse og vokse. Butikkene har jo gjort det veldig bra. Vi satset jo faktisk midt under korona i september eller noe sånt. Da skrev vi under kontrakt med Strømmen Storsenter for åpning i april. Men det er klart når april eller så langt i år måtte vi stenge på grunn av midlertid, altså covid-situasjonen, så ble vi pålagt, altså kjøpesenteren ble pålagt å legge ned. Og da tapte vi omsetning selvfølgelig, men allikevel med stengte butikker, så pluss hele veien i år. Så det er jo det er
litt gøy.
Ja, ja, det er gøy.
Det er sånn trampeklapp.
Ja, det er jo fantastisk bra da.
Ja, ja. Vi er fornøyd.
Sånn, alt i alt så gir jo denne økte digitaliseringsoppmerksomheten i Norge har gjort at covid-19-situasjonen har gitt et potensial, økt potensial for raskere skalering egentlig for deres del. Altså.
Absolutt.
Mm.
Hvordan er det å komme inn i en bransje som møbelbransjen da, fra alt det dere har gjort tidligere? Er det mye å sette seg inn i?
Du, jeg tror vel at litt av utgangspunktet her var jo også at i tillegg til skalering og lønnsomhet, så måtte det til syvende og siste var det fornuftig å jobbe med handel. Vi så jo blant annet på et sånt gravmaskinselskap, som var superlønnsomt, men vi skjønte ikke en dritt av det der. Vi utdannet økonomer, og hey, vi ikke redd for å ta et tak og tømme konteiner og alt det der, men den tekniske innsikten og sånt, den var bare, vi tenkte, det der tør vi ikke. Så det, må være, det måtte være noe med handel, og det har vi lang erfaring fra. Fra både, altså både kosmetikk og helsekost, så har vi jo... vært med på å bygge opp og skalere, og da er det klart at da gjenstår jo den, hva skal jeg si, teften og møbelkompetansen i forhold til å velge de riktige produktene og ikke gå på en smell og kjøpe feil brunfarge. Altså det er jo små ting som gjør at du kan dumme det litt ut. Og der har vi jo en på teamet vårt som er superflink til det og som tar seg av den, hva skal jeg si, den kunstneriske biten. Det er ikke noe vi kan sånn sett lære oss, ikke ønsker vi det heller, men det er så mye annet som er viktig. Alt det kommersielle rundt, ikke minst alle menneskene, der føler vi at vi kan bidra.
Ja.
Så vi satt jo også første året etter vi kjøpte, så vi er jo litt ydmyke også, selv om vi er bergensere. vi satt første året faktisk og, i baksetet, hvor vi, en av tingene som var for at vi skulle kjøpe var at han gamle eieren skulle være med i, først snakket vi om 3 år, men etter halvannet år følte vi at da kunne vi faktisk bidra mer. Men første året så satt vi veldig mye og bare prøvde å suge inn, for det møbler er faktisk annerledes, og interiør er annerledes enn det vi har gjort.
Ja.
Og da må man være litt ydmyk for å lære før man liksom setter i gang.
Spennende.
Det er et utrolig spennende konsept da.
Ja, og gøy inngangs. Det er jo ikke veldig mange vi jobber med i Folkeinvest som har liksom hatt denne veien denne verden.
Det er sant det. Og det var jo noe av det som tente meg også da, som, sant, når vi hadde samtaler og hente kapital med Folkeinvest, så dæven for en track record og en historie og en bakgrunn på en måte, ikke sant?
Gjennomføringskraft.
Ja. Og det tror jeg på en måte er oppskriften da, innsats over tid, det liksom min slogan i hvert fall på suksessoppskrift da. Og når man har vist at man får til å gi innsats over tid og skapt resultater, så det bare å følge oppskriften og gjøre det igjen.
Det som genialt da med Folkeinvest og det som dere tilfører oss, det jo, kapital jo alltid greit og viktig å ha tilgjengelig. Men det klart at det å få nye ambassadører, nye investorer og aksjonærene, i vårt tilfelle så har vi fått med 200 engasjerte personer over hele Norge, og i arbeidet med å gjøre Kalma kjent, etter hvert bygge en merkevare som betydelig mer kjent enn der vi i dag, så tror jo vi at den nye måten å gjøre ting på en smart måte involverer nettopp å engasjere flere mennesker i alle ledd, på sosiale medier selvfølgelig, men også få med rett og slett aksjonærer som tenker på Kalma som noe positivt og forteller om det til sine venner og familie og kanskje til og med kjøper møblene sine der. Så det har jo vært en viktig dimensjon når vi sa ja til å samarbeide med dere.
Har dere hatt noe dialog med noen av aksjonærene, eller har dere ikke kommet helt dit enda? Eller hvordan har dere tenkt rundt det?
Vi har jo hatt dialog litt, men det jo fortsatt litt på den praktiske siden for å få alt fra VPS-konto til purre litt på noen innbetalinger. Ja. Det jo bare sånn det så det greit. Og noen har investert mindre beløp og har glemt det, eller det bare, så frem til nå så føler jeg ikke vi har egentlig begynt på det, bortsett fra at vi har jo sendt ut aksjonærrabattkoder til samtlige.
Ja. Ja, for det ganske interessant erfaring i hvert fall som jeg har på det der. Vi har 148 aksjonærer.
Mm.
Det har gitt oss ansatte. Det har gitt oss tekniske testere. Folk som interessert i å sitte i styrepuler. Sånn enkelt forms-skjema på en måte.
Kult.
Som var det sendt ut. Hvordan kan du tenke deg å bidra til at Kalma blir kjent i hele Norge?
Mm.
Overrasket over respons og effekt. Da. Så det et sånn interessant konsept å sette seg ned og virkelig tenke over hvordan kan vi utnytte 300 personer rundt i det vidstrakte land som alle har en felles interesse at Kalma skal lykkes.
Ja.
Det er kult, altså.
Ja.
Mm. Mm. Så vi har fått litt sånn jeg er jurist, kan jeg hjelpe til med noe?
Mm.
Eller jeg er, ja, selvfølgelig. Kan du lese gjennom den avtalen her og gi noe tilbakemelding på den? Ja, selvfølgelig. Jeg synes det er kult.
Litt sånn dugnadsånd og litt sånn, ja. Hva kan jeg gjøre? Det jo kjempebra.
Veldig. Og vil jeg jo tenke at for enkelte bedrifter så går det sånn at vi ser på muligheten å finne et billig lager i området Østfold. Er det noen som kjenner til?
Ja.
Plutselig var det tre stykker som eide et lager, ikke sant?
Ja, kjempebra.
Ja, jeg synes det er kult da.
Veldig.
Det er en mulighet som vi står
og henger også, hva er ambisjonene for fremtiden? Hvor går veien herfra? Nå åpner jo samfunnet opp.
Mm.
Hva skjer nå?
Ruta den?
Ja, altså, det jo ingen tvil om at vi har jo en plan om å vokse. Etablere nye butikker, utvikle nettbutikk, i det hele tatt skalere opp Kalma-konseptet. Og det er klart at frem til nå så har vi jo brukt tid og krefter på å lage et konsept som lar seg skalere, og herfra videre så handler det mer om å på en måte gjøre mer av det som funker, og så justere litt på det som kan forbedres. Og det er klart at herfra og ut så handler det om å bygge en sterk nettbutikk, men det handler jo om å ansette en del mennesker, masse deltidsansatte, og min erfaring jo at det å bygge en sterk kultur er alltid viktig, spesielt viktig når du har både heltid og deltidsansatte, at du på en måte får til et konsept som alle kan plugge inn i, og som er gøy å jobbe i, og som folk trives, og de føler de er en del av noe, har det rett og slett kjekt på jobb, Lønn er faktisk mindre viktig, er min erfaring, når man jobber med en kultur der man lykkes med å skape engasjement og commitment. Og folk er happy, og de er rett og slett mindre syke. De stiller opp for hverandre. Du kunne ikke komme, men du kommer. Og det er du avhengig av når du skal drive butikker.
Nettopp.
Det er jo spennende. Så kommer dere til å ha søke etter ansatte i tiden som kommer da, eller? Det er jo en gyllen anledning til å...
vi ansetter jo ikke bare for ansatte. Vi prøver jo å holde kostnadene nede også. Men det er klart når du åpner en ny butikk, så må du må jo ha folk i butikken.
Ja. Jeg tror det du sier er, som min erfaring også, det er liksom musikken som folk har lyst til å høre da. Mm. Folk har lyst til å ha, glede seg til å gå på jobb. Og hvis du skal glede deg til å gå på jobb, så må du jo trives deg, det sier seg jo selv.
Ja.
Jeg tror liksom at det er et kriterium som gjør at folk blir interessert i å jobbe en plass der det er høy trivselsfaktor. Mm. Så plutselig så er det en av lytterne våre nå som tar kontakt og sier at si fra når det er noe ledig.
Det må de bare gjøre. De tar imot alt.
Apropos en av lytterne våre, jeg tror vi skal åpne podcasten vår. Vi har en podkasse, det er en digital postkasse, der lytterne våre kan sende inn spørsmål og få dem stilt på lufta til gjestene våre. Dagens spørsmål er relativt enkel egentlig. Hvor kommer den neste Kalmar-butikken?
Den er ikke bestemt enda, men med ganske stor sikkerhet så vil den komme inn for Oslo, i Oslo.
Mm.
Vi har i dag tre butikker, en på Drammen, CC Drammen i Drammen, vi har en på Fornebu S, som er i Bærum, og vi har en på Strømmen Storsenter, som er i Strømmen kommune. Og Oslo, som er hovedstaden, der har vi faktisk ingen, så jeg vil si det ganske stor sjanse for at den kommer der.
Men alle bergenser som hører på, vi kommer til Bergen etter.
Bare å smøre seg med litt tålmodighet, så det dukker det opp.
Ja.
Kjempebra. Det var det vi hadde tid til for denne episoden.
Ja.
Frank og Frank, tusen hjertelig takk for at du går stilt opp og tok en prat med oss.
Takk for at vi kom med.
Veldig hyggelig.
Kjempegøy.
Altid tenker jeg på når folk heter Frank at det hadde vært artig hvis en av dere het Fri. For da kunne det vært Fri og Frank. Det var en artig kombo.
Ja.
Det får bli en fremtidig omdøpning.
Ja, ikke sant.
Eivind og Amalie, tusen takk for at dere er med.
Takk selv. Takk.
Og du som lytter på, du må ikke nøle med å sende spørsmål til podcasten. Du kan enten sende dem til folkinvest.no/podcast eller sende en e-post til podkasse@folkinvest.no. Er det noen som har noen siste ord å tilføye?
Nei, man kan vel gå inn på kalmar.no?
Det går an. Det er kontaktinfo, så det, ja, det er ikke noe problem. Kalmar.no.
Der er det også nettbutikk.
Kjempebra. Og for du som lytter på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Husk å subscribe i favorittpodcast-appen din, så får du neste episode rett i appen. Vi høres igjen i neste uke.
Det er vi.